Wat sal u dink, gemeente, van iemand wat in volle erns gaan beweer dat dit nou 2018 is, en so begin leef en so tel? U dink seker hy moet mal wees van sy kop af, sy verstand langs die pad iewers verloor. In elk geval, 'n totale vreemdeling. Wel gemeente, dit is presies wat Nehemia doen hier in ons teks. Hy tel anders. Hy reken met 'n baie groter, met 'n onsigbare werklikheid in hierdie wêreld. En hy staan uit as een van die vreemdes in hierdie wêreld. En as ons dit besef, dan gaan die boodskap van die teks vir ons hier oop. Die tema is, wie verby die pyn en die kleinheid van die kerk kan kyk en sien waaroor dit werklik gaan. Hy kan in doodsgevaar voor konings getuig. Wie verby die pyn en die kleinheid van die kerk kan kyk en sien waaroor dit werklik gaan. Hy kan in doodsgevaar voor konings getuig. Sal ons die nodige geloofsmoed hê om die regte keuses vir God se saak te maak in hierdie jaar? Ja gemeente, wie van ons kan eintlik so 'n vraag beantwoord? Wie van ons durf om dit te sê? Ons ken tog onsself daarin, hoe swak van moed, hoe klein ons is van kragte. As ons as gemeente eerlik na onsself kyk, dan weet ons, hier lê 'n groot swakheid by ons. Ons weet dat ons baie meer opsigtelik moet staan in die samelewing rondom ons. Ons sou graag wou hê dat die mense baie meer besef wie ons is en waarvoor ons staan. En selfs in die breër kerklike samelewing kom ons nie werklik sterk en duidelik na vore nie. En net so vind ons dit ook maar al te gou op 'n persoonlike vlak. Hoe moeilik dit is om in hierdie wêreld op te staan vir die saak van die Here. Jeug, ons ken dit tog, né? Hoe moeilik dit is om as enkeling uit te staan teen alles in vir die saak van die Here op te staan. Ja, broeders en susters, dan dink dikwels weet ons maar om hierdie swakhede en hierdie sonde, laat ons dit noem soos dit is, sonde, met mooi woorde en verskonings te bedek. En tog diep in ons hart, weet ons. Ons lewe staan immer voor die God, voor wie ons lewe soos 'n oop boek lê. Meestal het ons eenvoudig net nie die geloofsmoed nie. En hoe anders vind ons dit hier by Nehemia? Hier staan 'n man, 'n gelowige, wat die magtigste man wat die aarde tot op daardie tyd geken het, vra om vir hom tyd te gee om te gaan werk aan die opbou van God se kerk en koninkryk. Skaamteloos. Jou groot Nehemia se geloofsmoed is, dit sien ons, wanneer ons hierdie verhaal in sy groter konteks gaan plaas. Nehemia was immers die skinker van die koning. En dit het beteken, dat hy die koning se vertroueling is. Hy moes die wyn uitsoek en proe en seker maak, dat daar geen gif in was nie. Met versterkte paleise en met 'n groot leer tot die koning se beskikking, was vergiftiging by uitstek die manier waarop die vyande en die rebelle probeer het om konings omver te bring. Die koningse skinker moes dus 'n groot vertroueling van hom gewees het. Hy moes sy lewe kon vertrou aan hierdie man. En die feit dat Nehemia daar die posisie gehad het, het dan ook beteken dat hy daar die plek by die koning gehad het. 'N Baie hoë posisie en 'n baie belangrike posisie. En tog ook nog 'n slaaf. Want Nehemia kon nie kom en gaan soos wat hy wou nie. Nehemia kon nie eers vanuit homself met die koning begin praat nie. En daardie tyd wie uit sy beurt gepraat het, sterf. Dit was immers 'n minagting van die gesag van die koning. Dink byvoorbeeld aan die geskiedenis van Ester. Ja, ons ken almal die geskiedenis van Ester wat voor die koning moes kom. En wat dit beteken om met jou lewe daar so voor die koning te staan, heeltemal oorgelewer aan sy grille en gevoel vir daardie dag. En Nehemia was nie daar om te praat nie. Hy moes net vrolikheid uitstraal. As skinker van die wyn was hy die skinker van die fees en van die vrolikheid. En nou moet ons ook verstaan, gemeente, in die konteks, wat dit is, wat Nehemia vir hierdie koning gaan vra. Want Hanani kom, en hy vertel vir Nehemia hoe dit gaan, daar met sy volksgenote in Jerusalem. Die mure en die poorte lê stikkend, verwoes, puinhope. 'N Smaad vir die naam van die Here. Daar word 'n bespotting gemaak van die Here. As daar na die kerk gekyk word. Daar word in minagting gelag oor die puinhope van die woonplek van die Here deur die volke en die mense rondom. Die woonplek van die Here is 'n publieke verachting en bespotting. En dit terwyl die Here sulke heerlike beloftes gegee het vir die opbou van Jerusalem na die ballingskap. En hierdie saak gryp Nehemia so ontsettend aan. Dit gryp hom so sterk aan, dat hy die maande van gebedsworsteling en hartseer nie kan verberg die dag as hy weer voor die koning moet verskyn in sy somerpaleis in Susa nie. Toe hy vrolik voor die koning moes wees, toe lees die koning die hartseer in sy gesig. Ja, ons weet dit toch, daar is geen namaak vrolikheid wat die hartseer oor die kerk kan wegsteek nie. Die Here het 'n diepe begeerte en ywer in Jeremia se hart gebrand vanuit die nood wat daar is. Volgens die beloftes van die Here kan hy dan ook in 2 vers 12 sê: God het dit in my hart gegee om te doen. God self het hierdie ywer, hierdie vuur in hom gebrand om sy werk te gaan doen. God werk dit in Nehemia om die muur van Jerusalem te gaan opbou. En dit moet hy nou aan die koning gaan vra. Maar gemeente, weer sien die konteks. Ons moet besef, hy moet dit aan die koning gaan vra, wat dieselfde koning is wat kort gelede nog die opdrag gegee het dat die bou van Jerusalemse mure gestop moet word. Daarvan lees ons in Esra 4, 'n offisiële besluit van die koning om die opbou van Jerusalem stop te sit. Hy het dit van offisiële, amptelike, persiese ambtenare verneem van die slegte bedoelings van hierdie stad. En dus, hy het dit gehoor van sogenaamde betroubare getuienis wat die welsyn van die Persiese Ryk gesoek het. En daarna, so lees ons in Esra 4, het hy dit ook self nagegaan. Hy het dit gaan lees en hy het gesien dat dit inderdaad, soos dit daar staan, 'n volk is van rebelle en oproermakers teenoor ander konings. En hiervolgens het hy 'n wettige besluit gemaak. Sien u nou, gemeente, wat Nehemia hier moet vra? Hy moet, as vertroueling van die koning, homself volledig gaan identifiseer met hierdie mense, wat as rebelle en oproermakers gesien word. As iemand wat die koning met sy lewe moet kan vertrou, moet hy gaan vra vir iets wat soos verraad lyk, die opbou van 'n rebelse stad. Besef dan ook, vir die koning om dit te kan toestaan, moet hy nie slegs sy eie wettige besluit herroep nie, asof hy dit iewers in die donker in 'n hoekie kan beroep waar niemand daarvan weet nie. Nee, hy moet hierdie herroeping, moet hy uiters publiek gaan doen. In die eerste plek, soos ons gelees het, vind dit alles voor die koningin plaas. Dus dit vind plaas in offisiële sitting. Maar ook, Nehemia moet offisiële papiere kry om hierdie werk te kan gaan doen. Hy moet offisiële papiere van toestemming kry van die koning om dit daar aan die goewerneurs te kan gaan gee. Daar is 'n gesegde dat 'n mens maar net kan vra en probeer. 'n Nee het jy, 'n ja kan jy kry. Jy kan altyd maar net probeer. Maar so was dit nie by Nehemia nie. By Nehemia was dit, jou lewe het jy, die dood kan jy kry. Want watter voordeel was daar nou vir hierdie koning en vir die Persiese ryk om die mure van Jerusalem, 'n rebelse stad, te gaan bou? Watter sin het dit nou gehad vir Nehemia om publiek vir so iets te gaan vra? Watter effek kan 'n mens nou hiervan verwag? Dit is toch 'n saak wat klaar dood is nog voor jy begin het, behalwe dat jy jou lewe kan verloor. Want as vertroueling van die koning kan jy toch nie vir so 'n daad gaan vra en dan ook nog verwag dat die koning publiek homself gaan verkleineer deur dit te herroep nie. Waar kry Nehemia hierdie geloofsmoed, gemeente, met so 'n verwagting na die koning te gaan? Hoe is dit dat Nehemia in so 'n situasie kan gaan vra vir die opbou van God se kerk en koninkryk, watter enorme persoonlike gevolge dit ook al vir hom kan hê? Wat brand so diep by hom, dat het sy angs oorwin, en dat het hom aanvuur in sy roeping? Dit, gemeente, dit wat in ons tekst staan, in die maand Nisan, in die 20ste jaar van koning Artasasta. Dit is die geheime krag van Nehemia, wat hy so publiek gaan bely in die maand Nisan, in die 20ste jaar van koning Artasasta. En elke gelowige Israeliet daar in Israel het presies verstaan wat Nehemia nou skryf. Elke gelowige Israeliet het geweet dat Nehemia hiermee homself as 'n vreemde, as 'n malle verklaar het, en die hele wêreld, die bestaande wêreld, onderste bo gekeer het. Want wat sê Nehemia dan nou hier, gemeente? En om dit te verstaan, moet ons net gou iets verstaan van die kalenders in daardie tyd. Almal daar in die ou nabye ooste het ongeveer dieselfde kalender gehad. Eintlik was dit basies nog altyd so gewees, selfs voor hierdie groot wêreldmagte van die Babiloniërs, Assiriërs en Perse. Om dit nou maar in vandagse terme te stel, almal het geweet, die jaar begin in januari en hy eindig in december. In werklikheid was dit dus van maart tot februari. En so het almal dit nog altyd gesien. En dan was daar natuurlik nie jaartalle, soos wat ons het vandag het nie. So alles is bereken in terme van die jare van konings. En die feit dat daar 'n wêreldmag was, het beteken dat almal hulle jare gereken het in terme van die wêreldkoning, in terme van Artasasta. Byvoorbeeld, in die 20ste jaar van koning Artasasta het ons ons huis gebou. So is die dinge aangeteken. Almal het so getel en selfs die name van die maande was baie uniform. Maar wat doen Nehemia nou hier? In hoofstuk 1 vers 1 sê hy, in die maand September, die 20ste jaar van koning Artasasta. En dan in 2 vers 1, ons teks, sê hy, in die maand maart. 6 maande later dus, en dan die bepalende feit, verby die nuwe jaar dus, en ons sal verwag, in die 21ste jaar van koning Artasasta. Dink weer gemeente aan die inleiding van die preek. Dit is die jaar 2019, ons is verby die nuwe jaar 2019, maar Nehemia sê, nee, dit is 2018. Want Nehemia reken nie soos die wêreld nie, gemeente. Nehemia is met sy hele wese diep oortuig van 'n ander werklikheid. Die werklikheid van God se koningskap hier op aarde. En dit gaan wys hy nou in die manier waarop hy tel. Want alhoewel al die konings in die wêreld se jaartalle gereken is vanaf maart tot februari, is die koning van Juda, die koning van Juda se jaartalle, is gereken vanaf September tot Augustus. Die koning wat namens God hier op aarde regeer, wat in sy diens staan, wat die opbou van God se koninkryk en sy kerk moet lei en aanmoedig en versterk, sy regeringsjaar is getel vanaf September tot Augustus. Waarom? Dit is baie belangrik, gemeente, en ons het dit saam gelees, daarom het ons saam uit Kronieke gelees, want dit is in die maand September dat God sy intrek in sy tempel geneem het. Die koning van hemel en aarde, die grote en die heerlike, die alwyse, wat alle dinge tot in sy kleinste detail lei, die God, wie sy oë die wêreld deurvors om sy kinders te vind, om sy kinders te dra, te versterk, gehoorsaam te maak aan hom, sy koningskap word bereken vanaf September tot Augustus. En juist daarom, word die konings van Juda se jaartalle gereken, van September tot Augustus, hy wat namens die God van hemel en aarde hier regeer. Nou is dit alles nou net toevallig, gemeente, dat dit nou so uitwerk? Nee, glad nie. As Jerobeam die 10 stammeryk oprig, koning word van die 10 stammeryk, dan is een van die eerste dinge wat hy doen, is om die kalender te verander. Die loofhuttefeest, die fees van die inwyding van die tempel, die intrek van God in die tempel, gaan verskuif hy met 'n maand. En verder ook, vanaf die koningskap van Jerobeam, word die konings van Israel se jaartalle bereken, precies net soos die wêreld rondom hulle, vanaf maart tot februari. En dus glad nie, toevallig nie. Nehemia maak hier 'n enorme geloofsuitspraak. Die magtigste man wat die wêreld tot op daardie tyd geken het, Artasasta, in sy groot en roemryke paleis waar hy staan, sy jare word getel in terme van daardie vervalle stad Jerusalem met sy klein en onooglike tempel. Die magtige koning Artasasta, in wie se hand Nehemia soos 'n muggie is, vanuit wie Nehemia nie eers mag praat vanuit homself nie. Sy jare word gemeet in terme van daardie stad waaroor almal spot, in terme van daardie stad waaroor almal dink dat hulle maar net kan sê wat hulle wil. Want gemeente, daar is een werklikheid wat nie verander nie. Hoe groot die magte rondom ons ook al word, hoe klein ons eie posisie ook al is, die God van hemel en aarde regeer te midde van sy volk en alles, alles word bereken in terme van sy koningskap. Hoe 'n land ook mag opreis of in mekaar mag stort van ellende, soos wat ons hier in Suid-Afrika beleef. Die wettige koning van hemel en aarde, Jesus Christus, was waardig, hy alleen was waardig om die boekrol te neem en dit oop te maak. En alle maghebbers is nou soos pionne in sy hand om sy doel te bereik. Ja, en daar staan Nehemia dan, in die paleis van die magtige Artasasta. En elke dag as die annale voorgelees word vir die koning, terwyl Nehemia daar staan, dan hoor hy, in die 21ste jaar van koning Artasasta. En as hy buite op die plein gaan, en daar by die poorte waar die offisiële dinge gebeur, dan hoor hy, in die 21ste jaar van koning Artasasta. En as die verslag kom daar van Jerusalemse omgewing na hulle toe, en het word voorgelees, dan hoor hy, in die 21ste jaar van koning Artasasta. Maar elke keer weet hy, is dit diep in Nehemia ingebrand? Nee! Nee! In die 20ste jaar van koning Artasasta. Elke dag word hy oorval met hoe die wêreld tel en reken daar in die hart van die wêreldkoninkryk, waar die besluite geneem word vir die hele res van die wêreld. En toch kan Nehemia sê, daar in Jerusalem, tussen die puinhope wat deur God se eie volk veroorsaak word, daar tussen die puinhope, daar gebeur dit. Daar gebeur wêreldomvattende dinge. Dit is die plek waarvanuit die werklike beslissings val van wat hier op aarde gebeur, omdat God daar woon en regeer onder sy volk. Hoe groot die pyn van die kerk ook mag wees, hier gebeur wêreldomvattende dinge. Solank as wat Christus hier sentraal staan en hy hier woon en regeer. Ja, gemeente, en miskien is dit waar ons identiteitskrisis vandaan kom. Dat ons dit nie meer weet nie. Dat ons dit nie meer kan glo van hierdie gemeente nie. Miskien is dit waar ons identiteitskrisis vandaan kom, wanneer ons daar buiten is in die wereld, dat ons dit nie meer van die kerk kan bely nie, omdat ons nie meer werkelijk Psalm 48 kan sing nie. Die vijande wat aankom teen die volk van die Here en dan verskrik wegvlug, want die Almagtige het sy troon onder ons kom vestig. Wie glo in die koningskap van Jesus Christus hier in ons midde nou, hy mag dit nou ook saam bely deur te sing uit Psalm 20 vers 1 en 2. Ons wil nou saam 'n tussensang sing in die middel van die preek, Psalm 20 vers 1 en 2, waar ons sing van God wat help, wat red vanuit Sion, vanuit sy kerk. En nou val hier die hele geskiedenis vir ons oop, gemeente, want Nehemia het aan hierdie saak vasgehou, toe hy die onmoontlike moes gaan vra, van die magtigste man op aarde. En ons ken ook die uitkoms daarvan. Ons het gesien hoe Nehemia se diepe geloofsoortuiging en sy belydenis waar is, hoe die God wat in sy kerk troon die onmoontlikste deure oopmaak, sodat sy koninkryk hier op aarde gebou kan word. Ons mag sien hoe die magtiges van hierdie wêreld soos klei is in die hand van die pottebakker. Alles dien vir sy groot doel. Nehemia, sy geheime krag, sy diepe besef, dat in die klein, onsigbare Jerusalem, daar tussen al die pynhope, die God van hemel en aarde regeer. Ja, al is die tempel dan die voetbank van sy voete, want gemeente, laat ons nooit te klein dink van die grootheid van God nie. Al is die tempel dan maar net die voetbank van sy voete. Toch, dit was oneindig meer as wat hier in die paleis, die Persiese paleis van die wêreldkoning gevind kon word. En u vandag het soveel meer ontvang. U het soveel meer gesien. U het die koning self, Jesus Christus, gesien. Nee, nie net die magtigste een van die aarde tot op hede nie, maar die koning, die almagtige van hemel en aarde. Hy wat self na hierdie aarde gekom het, sy heerlikheid agtergelaat het. En u het gesien hoe hy hier die wêreld oorwin het. En u het gesien hoe hy opgevaar het na die hemel en dat hy daar in die hemel sit, bo alle owerheid en magte, om alle dinge van hierdie wêreld te regeer. 'N volle werklikheid vir al ons keuses en vir al ons angste hier op aarde, in hierdie land van ons. Die wettige koninkryk van hemel en aarde, die wettige burgers van die wêreldkoninkryk wat hier saamkom om die koning te aanbid. Ja, en u ken ook die geskiedenisboeke, hoe daar buite in die wêreld daar baie is rebelle en oproermakers teen die wettige koning wat besig is om mure te bou en versterkte stede op te rig. Maar laat ons nie, gemeente, laat ons nie die werklikheid gaan omdraai nie. Laat ons nie in die hoekie iewers gaan sit en gaan wegkruip nie, sodat al hierdie dinge in ons lewe net kan verbygaan nie. Laat ons nie in die bunkers, in die skuilkelders onsself wegsteek, totdat die aanvalle verby is nie. Leef vanuit die werklikheid. Die koning van hemel en aarde, hier in u midde. En hy wil deur sy kerk, sy koninkryk gaan bou. Staan op, uit die bunkers uit. So het professor Schilder al jare gelede geroep, klim uit die skuilkelders uit, uit die bunkers uit. Broeder, suster, gaan staan as wettige burger van die wettige koninkryk van hemel en aarde en getuig, nie hoogmoedig nie, nie arrogant nie, nie agressief nie, ook nie minagtend van die gesag nie, maar wel so, dat u duidelik maak aan wie se koninkryk u hier werk, vir wie u hier besig is, wanneer u daar besig is, op kantoor, of besig is om te studeer, of besig is om te praat oor kinderopvoeding met ander mense. Staan op en laat dit dan maar sigbaar word, duidelik sigbaar word, dat ons anders reken as die wêreld, dat ons vreemd tel, dat ons in 'n land kan woon vol gevare, in doodsgevaar wees, en toch weet dat ons moet bly. Anders stel, anders reken, dat by ons die begroting glad nie meer, dat by ons die begroting glad nie meer klop nie, en toch volledig sin maak, dat ons veg vir regverdigheid in hierdie wêreld, en toch nie veg vir ons eie regte nie. Ja, dat ons hart uitgaan na die pynhope van Jerusalem, die pynhope van die kerk, God wat gesmaad word, dat ons hart daarna uitgaan, terwyl ons by die weelderige besigheidsfunksie met ander mense verkeer. Dat wanneer ons studeer en op skool is, dat by ons 90% soms net nie goed genoeg is nie, en dat ons by ander kere kan groot feest vier, wanneer iemand 30% gekry het. Dat die investering in ons kinderse christelike opvoeding vir ons oneindig veel meer beteken as die grootte van ons vrouens se Edgar rekenings. Dat ons nie omgee om met 'n mond vol tande te staan as daar oor die nuutste film of oor die nuutste musiek of oor die nuutste sport gebeur of oor die nuutste computer games gepraat word nie. Ons gee nie om met 'n mond vol tande te staan nie. want ons neer die stil stil op psalm, en ons het ons oor op die grond, om te hoor hoe dit gaan met ons medebroeders en sisters in Sudan, wat vervolg word. Waar oral in die wêreld rondom ons, die ure van vrye tyd en entertainment opgetel word, tel ons die ure van diensbaarheid. Juist ook as ons op pensioen is. Ja, en in ons baie hoë ouderdom. Ons hoë ouderdom, dan tel ons nie meer op nie. Maar ons trek af. Want ons verlang, ons begeer om by ons God te wees. Ons tel, ons meet, ons reken. En ons vind dat ons lag, dat ons huil wanneer die wêreld lag. En dat ons uitbundig is wanneer daar in die oë van die wêreld eintlik niks gebeur het nie. Ons, die malles, die vreemdes, die dwaasheid wat die evangelie in hierdie wêreld bring. Hoe tel u, broeder, suster, hoe reken u? U weet dit toch? Dit is die 20ste jaar van koning Artasasta. Ook al sê die hele wêreld rondom u, dit is sy 21ste regeringjaar. Hoe kan dit anders? As dit alles gereken word in terme van die koningskap van Jesus Christus, hy wat oor alle dinge regeer en alle dinge op sy tyd weer by mekaar bring. Hoe anders as dat ons reken in terme van sy koningskap? Ja, en dan weet ons, sommer so uit ervaring, dat die angs om op te staan vir die saak van die Here nie net skielik weggaan nie. En wees getroos, gemeente, hierdie geskiedenis wys dit ook vir u. Het u opgeval dat ons by Nehemia ook lees van daardie vrees, nadat hy maande lang gebid het vir krag vir hierdie situasie, maande lang gewag het vir hierdie geleentheid om te kom, is hy nog steeds baie bevrees as hy voor die koning staan. Vers 4 vertel selfs vir ons van 'n skietgebed wat Nehemia daar bid. En ek het aan die God van die hemel gebid en aan die koning gesê, 'n skietgebed, 'n gebed tot die God wat bo alle dinge troon. Here, help! Here, u moet dit gee. Here, gee dit toch! U is die koning van hemel en aarde. Ons sluit af, gemeente. Bid en sing. Bid en sing. Want dit dryf die vrees uit. En dit plaas ons weer voor die werklikheid van Christus se koningskap. Dit was juis die ding wat elke keer weer aan Luther die geloofsmoed gegee het. Ons ken hom as die man van die kragtige belydenis in die stryd. Hier staan ek, ek kan nie anders nie. Die man wat toe die paus hom in die ban geplaas het, hy die paus terug in die ban geplaas het. Maar gereeld het die stryd vir Luther te veel geword. En elke keer as hy dan weer benoud geword het, dan het hy gehardloop na Melanchthon toe en gesê, kom Filippus, laat ons weer saam sing. Ons wil oor u oorwinning juig, die vaandels jubel mee. Ons loof die naam van onse God. Mag hy ook in hierdie opsigte ons wens vir ons gee. Want verseker, dan sal die Gees ons krag gee om in doodsgevaar voor konings te getuig. Amen. Laat ons nou saam tot die Here gaan in ons gebed. Ons wil oor u oorwinning juig. Die vaandels jubel mee. Ons het 'n lied in ons hart, Here. Want ons sien, ons oë is oop en ons sien 'n ander werklikheid, 'n groter en heerliker werklikheid, wat bo alles van hierdie aarde, die magte van hierdie aarde uitgaan. Onse Here Jesus Christus, aan u regterhand, die leeu van Juda, die koning van hemel en aarde. Hy, wat as hy sy mond oopmaak, dan is dit soos die geluid van baie waters. En wanneer ons wil opkyk na hom, dan val ons soos dooies neer, want sy heerlikheid is so groot en sy krag oorweldigend. Dieselfde Jesus Christus wat hier in ons midde was, dieselfde Jesus Christus wat hier by ons gewandel het as die dienskneg, as hy wat gekom het om ons almal saam te neem, in hom saam te neem, hierdie heerlike lewe te mag ontvang onder u sorg, deel van u koninkryk. Ons sien, Here, en kom dan ook ons klein geloof te hulp. Help ons, Here, dat hierdie saak in ons harte gebrand mag word, dat ons, soos Nehemia genoem het, dat u hierdie dinge so in ons harte brand, dat ons weet die dinge wat ons moet opneem, die roeping, die taak wat u vir ons gegee het, dat ons het met krag, met ywer, met vreugde sal gaan doen, en juis ook, dat ons nie bang sal wees, om te noem en te sê, vir wie ons te doen, in wie se koninkryk ontstaan nie. Dankie Vader, ons het begin deur daaruit te sing, dankie dat ons weer mag terugkom op die feit, dat u self kies, om tussen die puinhope van die kerk, u troon te vestig, en dat dit niks te doen het, met wat in ons gevind kan word nie, heeltemal niks, maar dat het u genade en u goedheid en u liefde en u sorg vir ons is. Dankie vir daardie troos, vir daardie sekerheid, Here, dat ook in die komende jaar, daar ook werklik niks in ons lewe is, van wie u, bo wat u nie staan nie, dat daar niks in ons lewe is, waar ons nie kan uitroep, Christus is koning nie, dat daar niks in ons lewe is, wat nie deel is, van hierdie koningskap, van die voorsiening wat u sal gee nie. Vader, hoe wonderlik, dat ons dit mag weet, en dat ons dit ook mag weet, van ons geliefde dominee Pos, wat sy heupoperasie gehad het, en nou nog komplikasies het. O koning van hemel en aarde, u wat bo alle magte en owerhede en kragte staan, hou u tog hom ook vas in u hande, want Here, ons begeer dat ons weer onder sy bediening mag staan, dat u weer hom vir ons as 'n dienskneg sal gee. Ons dankie Here dat u bly voorsien, dat ons dit ook mag sien en dominee mevrou Buyset, wat op pad is hierdie week, dat u ook op so 'n manier ons wil versorg deur u woord, u goedheid en u genade vir ons. Dankie daarvoor, Here. Ons dankie ook, dat ons u voorsiening mag sien, in 'n geslaagde skoueroperasie, wat Marianne de Beer ondergaan het. Here, hoe wonderlik, dat in die groot en in die klein dinge, van ons lewe, u oë die wêreld deursoek, u kinders vind om daar te wees, om hulle te dra, om hulle te sterk, en dat u dit ook gedoen het in Marianne se lewe. Dankie dat saam met broeder en suster Sietse en Alieke Visser, hulle eerste kleinseun die afgelope week gebore mag word. Vader, mag laat daar nog baie kinders kom, wat u lof verkondig, wat deel word van die wettige koninkryk, wat sal opkyk en ander dinge sien as die wêreld rondom hulle, anders reken en anders stel. Vader, ons word ook stil voor u. Werklik stil. Met hartseer, met droefheid in ons hart. Omdat ons Martinet de Beer uit ons gemeente sien gaan. Heer, as ons vandag gehoor het, die wonder, die werklikheid van u as koning hier in ons midde, ja Heere, dan staan ons ook skaam teenoor haar, want dan besef ons, dat ons baie keer nog so min vanuit hier die werklikheid met mekaar praat, vanuit hier die werklikheid mekaar aanspreek, mekaar bemoedig, mekaar vashou by ons Heere Jesus Christus. Heere, vergewe ons ons sondes. Vergewe ons ons kleinheid. Ons klein kragte, ons vir ons onmoontlik is om mense vas te hou. Ons kom na u toe, Heere. En ons bid dat u met haar sal verder gaan. Waar ons nie weet waar sy nou heen gaan nie, waar sy gaan aansluit nie, of sy u diens gaan soek nie. Vader, wil u toch dit alles in haar hart werk? Wil u haar genadig bly wees? Wil u haar bring, Heere, op 'n plek waar sy ook werklik weer u stem mag hoor? Mag groei in die lewe met u, en die rykdom en die vreugde mag ervaar van die lewe met u. En Heere, as dit u wil is, bring haar terug na ons. Gee toch, Heere, dat ons nie te gauw sal opgee nie. Gee dat ons haar weer en weer sal bly opsoek met die evangelie, met die erkenning van ons eie kleinheid, ons eie skuld, waarmee ons altyd in hierdie dinge voor u bly staan. Vader, dit alles, bring ons in u hande, en ons wil dit oorgee aan u. U wat u kerk vergader, u wat beloof het, dat nie een van u skape verlore sal gaan nie. U, die goeie, die werklike herder, ons gee dit oor in u hande, Heere. En was u ons skoon, en help ons, Heere, om hierdie te verwerk, hierdie diepe droefheid te verwerk. Vader, ons dankie, dat daar by u altyd 'n toekoms is, dat ons by u mag verder gaan, dat ons selfs ondanks puinhope, wat ons nog hier by ons sien, mag roem in wie u is, ons sieraad en ons pracht. Ons loof en ons prys u, drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, die God van ons lewe. Amen. Ons wil nou sing Psalm 20 vers 5, 6, 7 en 9. Psalm 20 vers 5, 6, 7 en 9. anders tel en anders reken. Gemeente, u mag dit nou ook sigbaar maak in die kollekte, waar u gaan gee, anders as hierdie wêreld, vir die saak van onse God. En dan sing ons as slotsang saam, Psalm 9, vers 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Gemeente, vir die stryd daar buite, wil die Here nou die werklikheid van sy seën vir u gee. Wanneer hy dit nou op u gaan lê, ontvang dit in die geloof. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.